Šodien 76. dzimšanas dienas svin bijušais grupas The Shadows dalībnieks Bruce Welch. Bruce mūzikā iekšā ir jau kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem. Viņš sāk ar The Drifters, tie vēlāk pārtapa par instrumentālo grupu The Shadows un vēl mazliet vēlāk kļuva par Cliffa Richarda pavadošo grupu. Šodienas jubilārs ar The Shadows radīs simtiem hitu, ieskaitot Cliffa Richarda Summer Holiday. Daudz nekļūdīšos, ja apgalvošu, ka The Shadows ir populārākā instrumentālā roka grupa rokmūzikas vēsturē. Nu, dienā nāk prātā neviens cits ansamblis, kas spētu pārspēt viņus hitu daudzumu ziņā. Kaut The Shadows bijušo dalībnieku ceļi jau sen pašķīrušies, Bruce turpina aktīvi darboties mūzikā, arī tik cienījumā vecumā. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Apache!